Мер горного Назарета Ільїт не дав згоди, каб на вулицах і площах города з'явилися ёлки, тому што лічы, што гэты символ Божага нараджэння ёс занадта правакацыйны. У размешчаным ля паножа гары Табор горадзе жыве значная колькасць арабскіх хрысціян. Мэр гораду адкінуў іхнюю просьбу, каб у арабскіх кварталах з'явіліся ёлкі, ды заявіў, што Назарет Ільїт – гэта габрэйскі горад. Назарет Ільїт размешчаны ў ніжнай Галілеі каля 4 кіламетраў на захад ад гары Табор, налічвае каля 40 тысяч жыхароў. Па дадзеных статыстычных Ізраіля з 2001 года жыве там каля 7% хрысціян. Большасцю з'яўляюцца габрэі, іх каля 91%.